bērnam būs grūtības iemācīties lasīt, ja viņš iepriekš nebūs iemācījies dzirdēt un redzēt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā. Mātes un bērnu veselības uzlabošanas plānā 2025. un 2027. gadā akcentēts arī fakts, ka māšu mirstība dzemdībās Latvijā ir augstāka nekā vidēji Eiropā. Nedzīvi dzimušo bērnu skaits un pirmajā dzīves nedēļā mirušo bērnu skaits samazinās, tomēr mediķu rūpe ir darīt visu, lai dzemdību brīdis būtu skaists, nevis traģisks notikums sievietē vai mazulim. Raidījuma producente Sarmīta Kolāte, man sauc Mairedzes Notiņa un studijā šodien Rīgas Stradiņa Universitātes dzemniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, arī Veselības ministrijas galvenā speciāliste dzemniecībā un ginekoloģijā, arī dzemdībnām galvenā ārste Dace Rezeberga. Labdien, ģimenes studijā! Labdien arī veselības ministra padomniecei, arī ministru prezidents ārštata padomniecei bērnu un ģimenes politikas jautājumos demogrāfei Līgai Aboliņai.
Labdien.
Un sveiciens PEP mammai, zīdīšanas konsultantei un dūlai apmācībā programmas piedzimstot bērniņam vadītājai Ramonai Treilonai.
Labdien.
Jā, bet sākam ar skaitļiem un faktiem. Nu, tā tad, cik sieviešu vidēji gadu laikā nomirst dzemdībās un vai šo traģisko gadījumu skaitam tendence samazināties vai pieaugt? Dace Rezeberga, kāda ir situācija?
Jā, nu mums tas skaits varbūt ir neliels patiesībā, un tam skaitam nu, nav tāda stabilitāte, jo Latvijā ir ļoti maz dzemdību skaits, un katrs gadījums tad ir rādītājā, ko mēs salīdzinām Eiropas valsts savā starpā un pasaules valsts savā starpā. Nu, mums ir tāds diezgan augsts, nu, jo skaits ir dzemdību skaits maz. Labā ziņa ir tā, ka pagājušo gadu nav neviena mācas mirstības gadījuma, un tad, kad rakstīja mācas un bērnu plānu, tad šī ziņa vēl nebija sasniegusi, tikai es teiktu, ka ir pozitīvas pārmaiņas, un to mēs noteikti redzam arī, kā strādā veselības aprūpes sistēma, un labs rādītājs arī ir tas, ka mums ir perinatālā mirstība otrs rādītājs, kas raksturo dzemdību palīdzības kvalitāte arī ir samazinājies. Nu, tā kā es gribētu cerēt, ka mūsu visu pūles un tas, ko mēs darām, rada uzlabojumus.
Nu, tas otrs rādītājs, tas stāsta par to, cik bērni piedzimst nedzīvi vai uzreiz pēc dzemdībām, vai kas ir šī
Jā, nu šeit gan mācas mirstība, gan perinatālā mirstība tiek izskaitļota pēc standartizētiem principiem. Un perinatālā mirstība ir tie visi, kas piedzimst nedzīvi, nu, sākot no grūtniecības 22 nedēļām, un kas nomirst dzīvi, piedzimuši 7 dienu laikā pēc dzemdībām. Nu, tā kā tas ir standartizēti.
Vai ir tomēr zināms, kāpēc tā joprojām notiek 21. Gadsimtā, jo vismaz pirms kāda laika aktīvi runāja par to, ka ir ieviests mātes mirstības konfidenciālās analīzes sistēma, jeb audits, kas nozīmē, ka tiešām katrs šāds gadījums, kad notiek tāda traģēdija, tiek rūpīgi izanalizēts, kāpēc tā notika, kas bija tie ietekmējošie faktori, ko varētu darīt un nevis lai nosodītu, bet lai tiešām saprastu, ko var darīt labāk. Ko stāsta šis audits? Kas ir tie iemesli, kāpēc tā notiek?
Jā, mācas mirstību mēs iedalām vairākos tādās kategorijās. Tie ir tiešie iemesli, kas ir saistīti tieši ar grūtniecības noris, dzemdību noris, dažādām komplikācijām, kas saistās tieši ar grūtniecību. Un netiešie iemesli, kas ir dažādas citas slimības un stāvokļi, ko grūtniecība varbūt ietekmēja. Un jāsaka, kad analizējot un saskaitot kopā pēdējās 10 gadus tos iemeslus, lielākā daļa ir šie netiešie iemesli. Un tad nu, tā ir liecība par kopējo veselības stāvokli. Mēs dzīvojam attīstītajā pasaulē. Mūsu māmiņas kļūst arvien vecākas. Jaunās atliek bērnu dzemdēšanu un pirmos bērnus Latvijā dzemdē 28 gadu vecumā. Un, protams, ka pieauga arī gadiem ejot neinfekcijas slimību izplatību. Tas ir hipertenzija, tas ir cukura vielu maiņas traucējumi. Un noteikti lielus skaitļus deva mums arī Covid infekcijas sekas, jo mums bija vairāk mātes mirstības gadījumu no Covid infekcijas, arī no gripas. Un jāsaka, ka šeit ir vispār iedzīvotāju attieksmi pret profilaksi, par veselības pratību iet runa. Neviena no šīm sievietēm, kas nomira ne no Covid, ne no gripas, nebija vakcinēts. Nu, tas nozīmē, ka mums ir šis veselības segments ļoti, ļoti svarīgs, sabiedrības veselīgas segments. Ja mēs runājam par tiešajiem mātes mirstības rādītājiem, tad pirmajā vietā ir asiņošana. Nu, jāsaka, ka tas gan ir rādītājs, kas raksturo dzemdību palīdzības kvalitāti. Tas nesaka, ka visi gadījumi ir notikuši stacionārā, daļa no viņiem ir notikuši pirms vēl kāds ir ieradies palīgā un kāds ir vispārībā bijusi nevēlama grūtniecību un neveiksmīgi mēģinājusi māti pārtraukt to un radījusi šādas sekas. Bet nu, te mums ir jārunā noteikti par dzemdību palīdzības sniedzēju tīklu. Un mums ir sakarā ar to, ka dzemdību skaits iet ļoti mazumā, mums noteikti ir jāpārskata šis tīkls un jākonsolidē, jo mazas dzemdību nodaļas, nu, maza mēs saprotam ar skaitli, nu, faktiski 500 un mazāk, bet Latvijā ir daža laba, kura ir 200 un mazāk. Nu, tas nozīmē, ka tā ir resursu pieejamība šādā mazā iestādē. Kādi ir cilvēki resursi, kādi ir pārējie tehnoloģiskie resursi un cik gatava ir šī komanda rīkoties kādā ļoti neatliekamā situācijā, jo dzemniecība ir diezgan dramatisku notikumu pilna un tā pilnīga veselība un no, līdz pilnīgai katastrofas situācijā ir dažas minūtes, pie kam ne jau tikai ļoti slimas nonāk šādā situācijā, arī pilnīgi veselai sievietai un mazulim var rasties dzīvību apdraudošas komplikācijas dzemdību laikā. Nu, jā, tas ir tad
Jā, jūs jau ļoti daudz ietvērāt savā atbildē, mēģināsim to tā pa daļām sadalīt, jo viena lieta jūs pieminējāt tiešām ir piemēram gripa, kas arī var būt kā iemesls nu, šādam nelabvēlīgam iznākumam, faktiski vakcinācija ir tā atslēga, kā to varētu risināt, vai ne? Pēc tam jūs minējāt, ka, protams, ir šīs saslimšanas sievietēm, ka grūtniecība iestājas aizvien vēlākā periodā, un tur tās saslimšanas var ietekmēt grūtniecību, kur ir, piemēram, paaugstināts asinsspiediens vai kādas citas saslimšanas. Vai tās visas jau uzreiz, nu, mediķu, vidū tiek apzīmēts kā augsta riska grūtniecības?
Jā, lielākoties jā. Mēs esam izstrādājuši 23. Gada beigās algoritmu riska identifikācijai, noteikšanai grūtniecības laikā. Un tur ir iekļauts gan riska apzināšanās, gan arī grūtniecības vadīšana dažādās riska situācijās, gan saistībā ar grūtniecības norises komplikācijām, mazuļu attīstības komplikācijām, un arī dažādām saslimšanām. Tā kā mums ir algoritmi, un es teiktu, ka mums ir arī ļoti labs hospitalizācijas plāns, kas strādā arvien labāk. Katrai mātei vajadzētu nonākt tanī medicīnas iestādē, kur var sniegt vislabāko palīdzību. Un tas arvien labāk strādā priekšlaikus dzimušo bērnu vai priekšlaicīgu dzemdību gadījumā, un jāsaka, ka šajā segmentā tiešām šie rādītāji ir krietni uzlabojušies, un viņi nonāk gan perinatālās aprūpes centrās, gan arī ļoti agri priekšlaicīgi dzimuši nonāk Rīgā, Stradiņas slimnīcā un Rīgas dzemdību namā. Nu, tur tad arī koncentrējās tehnoloģijas, cilvēki, pieredze un spējas, un patiešām šorīt no rīta bija viens pacients, kuram bērniņš pirms 3 gadiem piedzimis ir 24 nedēļās un augs pirkts un vesels. Tā kā tās medicīnas iespējas mūsu dienās patiešām strauji attīstās, nu, bet jāskat, ka viņas ir dārgas un tās, protams, var atļauties tur, kur ir daudz šo dzemdību un kur slimnīcas resursi līdz ar to ir pietiekoši.
Vai šīs medicīnas iespējas attīstās arī uzraugot šādu augsta riska grūtniecību? Piemēram, lai ja ir grūtniecēja šī augstā hipertensija, lai pēc tam nebūtu tam sekas laicīgi, tas jau tiek domāts un uzraudīt.
Protams, individualizēts grūtniecības uzraudzības plāns. Un mūsu dienās ir droši vien, ka diezgan daudz runāts par to, ka mēs bieži inducējam dzemdības. Mēs nesagaidām, līdz viņas sāks spontāni, varbūt 41. grūtniecības nedēļā. Tiem, kas ir pakļauti riskam, viņas šodien inducē jau saulaicīgi, lai to risku pēc iespējas mazinātu.
Jā, vai šajā mātes un bērnu veselības uzlabošanas plānā ir šim pievērsta uzmanība? Tātad augsta riska rūtniecības un kā to labāk vadīt? Vismaz es skatījos, ka ir domāts par vēl papildus testiem, kā to labāk izdarīt, lai iznākums būtu veiksmīgāks.
Jā, es teiktu, ka mātes un bērna šis te veselības plāns pievērš tādiem vairākiem virzieniem, bet kas attiec uz augsta riska grūtniecību vadīšanu un papildus skrīningu veikšanu, es teiktu, ka šis te plāns raugās pat vēl plašāk to, kas šobrīd grūtniecības laikā ir bijis indicēts tiešām iestājoties kādam augstam riskam, nu, piemēram, paaugstinās cukura līmenis, cukura složa noteikšana, kas ir pie noteiktiem riska faktoriem, tiek veikti šobrīd ne visām grūtniecēm. Šis plāns paredz, ka tam būtu jābūt nu, kā tādai normai visām grūtniecēm, jo šie riski, kas tālāk var rezultēties jau ar sliktiem dzemdību iznākumiem vai paaugstinātiem riskiem mammai un bērnam, lai tie tiktu novērsti saulēcīgi. Un ne tikai arī tieši tas pats attiec uz paaugstinātu asinsspiedienu riskiem, jo, kā pareizi profesori norādīja, mammas kļūst arvien vecākas. Un ne tikai Latvijā tas ir raksturīgi, bet tas ir raksturīgi arī visā Eiropā. Mēs sākam vēlāk domāt par pirmā bērniņa radīšanu, kas rezultējās ar to, ka ja mums to bērni ir vairāk, arī tas organisms ir vairāk novecojis ar stipriem augstākiem riskiem gan pašai mammai, gan arī bērniņam. Tāpēc viss, kas attiecas uz skrīninga paplašināšanu grūtniecības laikā un arī agrīni perinatālajā periodā bērnam, tas viss šajā te plānā tiek paredzēts un tiek arī kalkulēts, cik papildus būtu nepieciešami resursi. Tomēr paturot prātā arī faktu, ka mums bērnu dzimst ar vien mazāk katru gadu, jo mēs tomēr piedzīvojam šo te demogrāfiskās bedres efektu pēc 1990. Gada, kad mums strauji nokritās jaundzimušo skaits un tagad šie jaundzimušie kļūst par vecākiem, tieši sasniedz to vecumu grupu, mēs saprotam, ka mēs ir lietas, ko mēs varam jau plānot un darīt esošā finansējuma ietvarā tieši tā iemesla pēc, ka mums nenotiek tik daudz zemdību, cik notika pirms pāris gadiem. Nu, jau pagājušajā gadā bija vērojama lejupslīde, bet, teiksim, ja mēs paskatāmies 3 un 5 gadu periodā, tad bērniņi dzimst stipri vairāk.
Jā, nu, mēs te runājām tiešām par šīm jaunajām vai tādām metodēm, kā var uzraudzīt veiksmīgā grūtniecība, īpaši, ja tā ir augsta riska grūtniecība, un es te arī rakstu, lasu te plānā, piemēram, svarīgi nodrošināt preeklampsijas risku marķieru sērumu skrīningu vai, piemēram, neinvazīva augļa ģenētisku izmeklēšanu un citus, vai ir jau konkrēti kaut kādi laiki, kad to varētu ieviest un konkrēti tiek jau domāts par finansējumu, cik tam būs nepieciešams?
Jā, mēs ļoti cerīgi raugāmies uz, jūs jau pieminējāt šo te neinvazīvo izmeklēšanas metodu, ja es domāju, ka to visi atpazīst kā saucamo NIP testu, kuru veic, profesori pateiks precīzāk, manuprāt, otrā trimestra pašā sākumā, pirmā trimestra beigās. Un jā, šāda te viena izmeklējuma cenas svārstās ap 200 eiro. Un šobrīd to sedz grūtniece pati. Tā otra metoda, kas savukārt ir valsts apmaksāta un ko veic trešajā trimestrī, ir invazīva metode, lai
tāpat otrajā trimestrī augstam riskam.
Un savukārt šī metode, kas ir neinvazīva un draudzīga mammai un savlaicīga arī spēja novērtēt riskus, ir maksas pakalpojums. To mēs uzskatām kā vienu no primārajiem, kam būtu jāprez, bet, protams, ja mēs pareiķinām tīri matemātiski, tad 200 eiro un pat, ja mēs reiķinām 12 tūkstošus un mazliet vairāk grūtniešu, nu, tomēr tas tiecas sasniegt 3 miljonus papildus finanšu līdzekļu.
Bet, profesore Zeberga, tas būtu būtiski?
Mēs varētu sākt ar riska grupu, tāpēc, kad ir pacientu grupa, kurai jau pēc kaut kādām noteiktām pazīmēm šis risks ir īpaši paaugstināts, nu, tad tas būtu tā kā nākošais solis. Un, nu, tad paplašinot attiecīgi uz visām kaut kādā laika periodā, tā kā sākt ar kaut ko mazāku, un tad iet plašumā. Es tā to saredzu.
Bet nu, tie vairāk ir tādi medicīniski riski. Šobrīd daudz runā arī par emocionāliem riskiem, vai arī par to tiek domāts un kaut kā plānā par to tiek nu, paredzēts?
Jā, viens no pasākumiem, ko mēs jau esam vēl pirms plāna apstiprināšanas, jo, kā zināms, plāns šobrīd atrodas sabiedriskajā apspriedē līdz 1. maijam, bet neraugoties uz to, mēs jau esam uzsākuši priekšdarbus jau pagājušajā gadā par vecmātes lomas stiprināšanu. Un ko tas nozīmē un kāda vecmāte ir loma? Mums ir ierasts vēsturiski, ka, ja uzrauga grūtniecību, tad to parasti dara vien pie ginekologa vai arī pie ģimenes ārsta, bet vecmāte pie normālas fizioloģiskas grūtniecības nu, nav īsti populārs risinājums, kur uzrauzīt grūtniecību. Un, lai veicinātu vecmātes iesaisti vēl pirms tiek šķērsot dzemdību namas lieksnis un vecmāte iesaistīt šajā uzraudzības posmā, mēs jau no 1. gada, no 1. janvāra šogad pilnveidojām gan kārtību, kā vecmāte ir tiesīga izsniegt darbnespējas lapas, vecmāte ir tiesīga izrakstīt recepts, vecmāte ir tiesīga arī savas privātas prakses ietvaros uzraudzīt normāli noritošu grūtniecības. Vecmātēm ir dots šīta tiesība, bet mēs raugamies vēl tālāk par to, ka vecmāte varētu sniegt atbalstu, arī psihoemocionālu atbalstu, arī riska faktoru izvērtēšanas atbalstu papildus vizītēs gan pirms dzemdībām mājās un arī pēc dzemdībām mājās. Un tam ir ļoti tālajoša doma, jo arī pašas mammas ir atzinušas, ka tad, kad notiek šī pirmā vizīte vai patronāža pie māmiņas un bērna dzīves vietā vai māmiņa ierodās pie ģimenes ārsta, tad tā galvenā uzmanība tiek koncentrēta uz bērnu. It kā atstājot to mammas vajadzību novārtā. Vecmāte savukārt ir ārstniecības persona, kuru visaptvaroši lūkosies gan uz mammas vajadzībām, gan uz mammas psihoemocionālo stāvokli, novērtējot arī riska faktors, gan arī uz bērnu. Un vajadzības gadījumā piesaistot citus speciālistus vai vismaz nodrošinot mammai informāciju, kur vērsties, kur saņemt atbalstu un kādas ir šīs tālākās vajadzības.
Jā, bet ja mēs vēršam tomēr skatu uz tām augsta riska grūtniecībām, vai vecmāte būtu tas cilvēks, kas spēja vispār šos riskus novērtēt un vadīt šādu grūtniecību?
Nav plānots, ka augsta riska grūtniecības nonākt vecmātes aprūpē. Tam gan būtu jāpaliek ārsta, ginekologa, specializētā ārsta aprūpē. Mēs runājam par fizioloģiskām grūtniecībām tai daļā, kas attiecas uz grūtniecības novērošanu un grūtniecības vadīšanu. Ja mēs runājam par jau tām tālākajām vizītēm, vecmātes vizītēm mājās pirms un pēc bērniņa dzimšanas, pirms proti palīdzot sagatavoties dzemdībām, un pēc sniedzot atbalstu gan zīdīšanas jautājumos, gan novērtējot, kā jau es minēju, šos te psihoemocionālos riskus, pārējos riskus, un sniedzot atbalstu mammai un bērnam, tur netiek izšķirts, vai tā ir bijusi pirms tam augsta riska grūtniecība vai nē. Tas jau ir mazliet ar citu fokusu, jo vecmātē šīs te funkcijas ir krietni vien plašākas, kā tikai pieņemt dzemdības vai vadīt grūtniecību.
Nu jā, profesore Zeberga, tas tā varētu uzlabot arī dzen situāciju.
Jā, grūtniec saprotu, ir principā komandas darbs, tur ir arī primāra aprūpe, ģimenes ārsts klātesoši, vecmāte ir obligāta komponente, jeb kāda riska grūtniecības aprūpē, jo viņi sniedz atbalstu informāciju, kas nav ārsta misija, tad ir tieši vecmātes misija. Un līdz ar to tur nav pretrunas, un tas nenozīmē, ka tiešām augsta riska grūtniecība tagad uzraudzīs vecmātes. Tas paliks ginekologa rokās, un vecmāte vienmēr būs blakus.
Jā, bet varbūt vecmāte būtu tas tiešām cilvēks, kuram uzticās un kurš pēc tam var novirzīt attiecīgi.
Jā, es domāju, ka vecmātei jābūt ar vienai no tādām ārstniecības personām, kas jaunai sievietei ir autoritāte, tāpat tās kā ginekologs, tāpat kā zobārsts savs, un tad arī vecmātei ir tā loma ļoti, ļoti nozīmīga.
Jā, gribu iesaistīt arī Ramonu Trēlonu šajā sarunā, jo mēs tiešām vēršam uzmanību šodien uz tām augsta riska grūtniecībām, kuras, diemžēl, ir gadījumi, kad beidzas arī ar sievietes nāvi vai bērniņa nāvi. Kā jūs skatoties no malas, kur jūs redzat tos samazglojumu punktus, kurus būtu jārisina, lai šo situāciju uzlabotu?
Nu, manuprāt, tik daudz, cik tas attiecās tiešām uz tādiem veselības jautājumiem, kas, kā jau doktora Rezeberta minēja, ka ļoti daudz māmiņas tieši medicīniski veselības dēļ aiziet bojā. Ja. Tad, protams, tas, kas šeit tika minēts, es redzu, ka tā ir, tā tam arī vajadzētu būt un pamanīt jau laicīgi šos riskus un tad attiecīgi arī vērst uzmanību, kā tos riskus mazināt vai arī tad stingrāk uzraudzīt šo māmiņu ģimeni. Tas ir tik daudz par šīm te medicīniskām iespējamām komplikācijām, kas varētu būt tad dzemdībās vai pēcdzemdībās. Bet runājot par to manu tēmu, kas ir psihoemocionālais atbalsts, jā, varbūt tas ir tas, kurš šobrīd mazliet tā kā vēl pietrūkst, ka bez šiem te medicīniskajiem, bez šiem te veselības kaut kādiem kritērijiem, vairāk tiek izvērtēts arī tiešām māmiņas vai ģimenes šis psihoemocionālā gatavība, ja, gaidību laikā un gatavības dzemdībām un pēcdzemdībām. Jo gluži vienkārši man liekas, ka šobrīd tam nav tik daudz arī laika atvēlēts, ejot šajās te vizītēs pie ārsta un pie vecmātes vai pie ginekologa. Un es pieņemu, ka nav jau arī īsti tās, nav tās tādas prasmes un nav tā laika, jo lai noskaidrotu, cik tad psihoemocionāli stabili vai nestabili māmiņa jūtās, tur ir vajadzīga saruna ar šo māmiņu. Jā. Un tas, man liekas, ir tas, kas šobrīd īsti vēl tā Latvijā mums nestrādā šobrīd šajā sistēmā, runājot tieši par gaidību laiku un dzemdībām un pēcdzemdībām. Un jā, tas būtu tieši uz to gaidību laiku, jo es domāju, ka ja tur tiešām ir kādi arī psihoemocionāli riski, tad viņus varētu jau pamanīt jau grūtniecības laikā, jo viņi pilnīgi noteikti tur jau parādās. Un to es varu tā kā arī apgalvot jau gandrīz 10 gadus vedot šo te programmu piedzimstot bērniņam, kur mēs strādājam tieši ar pēcdzemdībām, tikko dzimušām mammām un dzimušiem mazuļiem un tētiem. Un tad mēs pamanām, ka ļoti, ļoti daudz tie psihoemocionālie riski būtu jau risinām jau gaidību laikā. Jo tie jautājumi, ar kuriem mēs strādājam tad šajās pēcdzemdībās, ir jautājumi, kurus būtu foršie jau būtu viņi risināti gaidību laikā.
Jūs varētu paraksturot, kas ir šie jautājumi?
Kaut vai tīri tiešām tad gatavības, pavisam vienkārši, vai ne? Būt gatavam tam, ka ģimenē ienāks vēl viens cilvēks, un ka nekad vairs nebūs tā, kā bija agrāk. Būs pilnīgi savādāk, un tā ir milzīga atbildība. Un reizēm kaut kā ar visu to instrumentālo gatavošanos, kā zīdīšu, kā ko pirkšu, kur liksim gultiņu, ja, šie jautājumi, kā es ar to jūtos, ko mums tas varētu nozīmēt, cik mums būs palīgi, kādi mums būs resursi, kas vairāk ir uz tādus tiem vecāku resursiem vairāk balstīti. Ja? Tie ir tie, par kuriem kaut kā bieži vien māmas pašas pat neaizdomājās padomāt par to. Jo tas ir tāds lielākoties, tas ir tāds brīnišķīgs laiks, man pašai 3 bērni, un es atceros visus savus gaidību laikus kā tādu, wow, eiforija manā gadījumā, protams, visām tā ir, bet man tik ļoti tas viss patika un es gatavojos un viss, bet toreiz jau ar 1. bērnu es sapratu, ka šis bija arī mans kritiskais punkts, kam es tiešām nebiju gatava, jo tad, kad mans 1. bērns piedzina, man tiešām viss bija, es biju visu izmācījusies, man bija viss skaidrs, kā, ko darīt un bet tā, kad piedzim tas bērniņš un tu saprot, bāds, tā nav vienkārši lēle, tas ir dzīves cilvēks, jā, un tam līdz nāk tik daudz dažādi vēl citi jautājumi, kas, protams, tad arī tās emocijas tur samilst, un ja nav notikuši šī gatavošanās arī gaidību laikā, jau par manas pieminētiem resursiem, kas ir pirmais, varbūt pie kā ļoti būtu jāstrādā, tiešām, kas ir tas cilvēku atbalsts tīkls apkārt, kas mums palīdzēs, jā, kas ir tas ciems, kas mums palīdzēs to bērniņu uzaudzināt. Un arī viņiem godīgi pasakot vecākiem, ka būs jau arī grūti. Ja tas, ko bieži māmiņas mums arī saka, tie programmā, viņi saka, kāpēc neviens nepateica, ka būs arī tik grūti.
Nu, tas ir, protams, runājot arī par tādām, nu, tā teikt, normālām situācijām, ka nav nekādu sarežģījumu, bet ja mēs runājam tomēr vairāk par tām situācijām, vēl jau vairāk, ja ir, ja varbūt arī piedzimis ir bērniņš ar kaut kādām īpašām vajadzībām, vai sarežģīti ir bijusi tās situācija. Vēl jau vairāk.
Jā, vēl jau vairāk. Un nu redzi, tās tiešām būtu tās lietas, ko visticamāk tad vajadzētu pamanīt jau vai nu tam ginekologam vai ģimenes ārstam. Nu, tā kā jau daudz mēs to māmu pazīt, tā kā jau te minēja, cik forši ir mums katram ir savs. Nu, man ir savs ģimenes ārsts, man ir savs zobārsts, tā arī ir. Un es uzticos un es zinu, ka tu, jebkurā brīdī es pat varu uzdot kādus jautājumus, jo mums jau ir attiecības, ja? Un parasti jau, ja šādas attiecības ir izveidojušās, tad nu, visbiežāk jau tad zina droši vien tas ģimenes ārsts vai tas ginekologs, viņš jau visticamāk pamana, ka tur varētu būt arī nu, tāda veida riski, jā, psihoemocionālie. Nu, tad acīm redzot arī tur, tad vajadzētu domāt, kā tālāk, tad nu, to šo te uzraudzību, kā tas šeit forši, nu, teiksim, veselības uzraudzība, kā noteikti, bet kā tiešām tad pēc tam arī notiek tā psihoemocionālā uzraudzība, jā, nu, radot to. Man nepatīk tas vārds uzraudzība, jo, ja mēs runājam par psihoemocionālu atbalstu, tad tam drīzāk vajadzētu būt kā tādam, nu, tie ir veidi, protams, pie tā ir jāstrādā, un tur ir īpaša attieksme, kā izveidot attiecības arī ar šo augstu riska mammu, izveidot attiecības, lai viņa nebaidās runāt arī par tām savām nu, emocionālajām grūtībām, un bieži vien mēs pamanām arī mūsu programmā ir daudz ģimenes, kur tiešām arī ir sociālā riska ģimenes. Viņas pašas, protams, neuzmeklē mūs, ja, jo tā bieži vien arī ir tāda auditorijas daļa, kas paši nemeklē šādu atbalstu, jo viņi pat nemaz nezina, ka tāds vispār var būt. Un tāpēc dažkārt, teiksim, tieši ir forši, ka mums tā sadarbība notiek arī ar sociālo dienestu, ar pašvaldībām, ar ģimenes ārstiem, kur pamana šos riskus jau. Un tad attiecīgi šo māmiņu sagatavo, izstāsta viņai, ka šāda te iespēja arī saņem šo psihoemocionālo atbalstu. Un tad attiecīgi ar tādu iejūtīgu, atbalstošu, sirsnīgu sarunu tiešām ieinteresē to māmiņu, nu, ka šis nebūs, no šī nav jābaidās, ja? Ka tas nebūs nekas tāds. Ja? Un mums tiešām daudz ir tādas sociālā riska māmas, kas sākumā turēja durs ciet un nepar ko nelaid iekšā, un tad kaut kā solīt pa solītim, tas ir tas pepmāmu darbs, un tas ir tas, kur mēs arī gan pepmāmas, gan dūlas, kur mēs esam cītīgi mācītas 2,5 gadu garumā, kā notikt šeit te iejūtīgai, atbalstošai sarunai, nu, lai dabūtu to māmiņu atvērties, lai dabūtu uz sarunu viņu. Un tad jau arī viss pārējais notiek. Ja?
Atgādinu mūsu klausītājiem. Šodien pie mums studijā ir Rīgas Tradiņu universitātes dzemniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, arī dzemdību nama galvenā ārste Dace Rezeberga. Pie mums arī demogrāfe, veselības ministra padomniece, Līga Āboliņa un pepmāma zīdīšanas konsultanta un dūla apmācībā programmas Piedzimstot bērniņam vadītāja Ramona Trēlona.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un mēs šodien mēģinam saprast šeit ģimenes studijā, kā tas var būt, ka 21. gadsimtā, diemžēl, arī sievietes mirst dzemdībās, mirst arī bērniņi, piedzimstot, varbūt arī kādu brīdi pēc tam. Nu, te jau viss ieskanējās no Ramonas puses tie sociāli-ekonomiskie faktori, vai tie arī ir būtiski, jo svarīgi jau, lai vispār sieviete stājas uz skaitēm, lai viņa atrod to savu speciālistu, kā te mēs dzirdījām, lai uzticās, lai atnāk pie ginekologa vai no vienalga pie vecmātes, un lai šī grūtniecības uzraudzība sākas laicīgi, vai tas arī ir svarīgi?
Tas, protams, ir svarīgi. Nu, pirmkārt, būtu labi, ja visas grūtniecības būtu gaidītas, plānotas un vajadzīgas. Mums joprojām ir kāds procents, kas nestājās vispār uzskaitē un arī atsakās no bērniņiem. Tikā šis jautājums ir svarīgs. Un visām pacientām, kam ir kāda sistēmiska patoloģija, ideālā gadījumā vajadzētu pirms grūtniecības jau grūtniecības plānošanas vizīti veikt. Maksimāli optimizēt slimības kontroli, jo tad, ja slimība tiek kontrolēta labi, tad arī tas iznākums ir noteikti labāks. Un ir jau arī tā, ka parasti medicīniskie un sociālie apstākļi savstarpēji savijās. tur, kur ir medicīniskie augsti, tur bieži vien arī sociālajā un atkal otrādi. Un mūsu tas uzdevums būtu kopēji skatīties uz sistēmu, lai visām sievietēm visos Latvijas reģionos būtu iespēja saņemt vienādi kvalitatīvu pakalpojumu gan grūtniecības laikā, gan arī dzemdībās. Un tas tomēr ir vecmāte. Vecmāte ir arī tā ārstniecības persona, kas varētu būt primārās aprūpes komandā. Un primāra aprūpe ir vistuvāk cilvēku dzīves vietai pieejam, īpaši lauku reģionos. Un pie ginekologa vienmēr būs jābrauc uz pilsētu, un tas nozīmē, ka tā primāra aprūpe ģimenes ārsta vecmāte ir ļoti, ļoti svarīga šajos lauku reģionos, kur cilvēkiem varbūt arī ir zemāk ienākuma līdzekļi. Tikā tāda sistēmiska pieeja šo jautājumu atpazīšanai un arī risināšanai ir ļoti nepieciešama.
Bet jūs teicāt apmēram procents, 1%. Tās, kuras vispār nenonāk mediķu redzeslokā. Kā jums šķiet tas daudz, maz?
Man liekas, ka katrs, kas nenonāk, ir daudz, jo viņi nonāk lielākoties tieši uz dzemdību nodaļu un ar dzemdībām. Kadreiz tā ir daudz dzemdējoša, un viņai nāk ļoti daudz visādi riska faktori, un tad ir jārīkojās tanī vietā un brīdī ar to informācijas paketi, kāda ir. Viņai nenāk nekas līdz, neviens izmeklējums un viss, un notikums notiek, dzemdības notiek, un tam tas viss tad ir ļoti strauji, un ne visu var ieraudzīt tā momentā uz cilvēku paskatoties. Mm-hmm. Un tas ir risks gan mammai, gan arī bērniņam.
Ir kādas idejas, kā šo varētu vērst uz labu Ramonu, varbūt?
Ir sociāli.
Jo tie tiešām ir tādi vairāk sociāli-ekonomiskie faktori.
Un šajā gadījumā, es domāju, šeit noteikti liela loma būtu arī sabiedrībai, pareizi pamanīt līdz cilvēkiem, vispār pamanīt, ka tāda situācija ir, jo pajautāt, kā jūtās šī māmiņa, un arī tāda sabiedrības līdzdalība, protams. Bet mūsu gadījumā arī programmas tiešām arī pēcdzemdībās ir sadarbībā ar sociālo dienestu nonākušas māmiņas, kuras pat ir gatavas atteikties no mazuļa, jo tiešām tik negaidīts bija bērniņš, un viņas nav gatavas īsti būt ar viņu kopā, bet kaut kā sanāca sociālajiem darbiniekam, tomēr viņi tā kā nomatvēt un pateikt, pamēģini šo te programmu, parunājies, un tiešām brīnumi notika. Šī māmiņa tiešām nolēma neatteikties no bērna, jo izrādās, tur bija tik daudz tādi faktori apakšā, ka viņai vienkārši nebija ar ko viņas izrunāt. Un viņai likās, ka viņa ir pilnīgi nenormāla un negatava, un vispār, kas viņa var būt par māti. Un pēkšņi tomēr bija šāda iespēja, ka kāds viņu uzklausa, ar viņu aprunājās, normalizē to, ko viņa tur šobrīd piedzīvo, un ka dažkārt arī šādi tik nosacīti, kā augsti tiešām riski, ka tur pat tiešām vien brīdi bija arī doma, ka viņa gribēja savādāk arī no mazuļa atteikties, tādi ļoti, ļoti augsti arī riski. Tad, protams, tur notiek tā, kā jau Rezbergs kundze minēja, manuprāt, ļoti svarīga tā tīklošanās, tā sadarbošanās starp to veselības jomu un sociālo jomu, Un tur tad, ja notiek šī tīklošanās, un mēs tā kā esam tāda komanda, tas ciems ap to ģimeni apkārt, un plus vēl sabiedrība, tad tas ir tāds, es teiktu, tāds ideālais variants, uz ko virzīties.
Vai tā tīklošanās notiek arī mediķu starpā? Tur jau arī būtu ļoti būtiski šis, lai, piemēram, varbūt šādu sievieti pamanītu, piemēram, ģimenes ārsts, ar kurai to...
Nenoliedzami.
Piemēram,
Es vēl gribēju minēt tādu lietu, ka no šī konfidenciālās mācas mirstības analīzes iznāca mums tāds secinājums, ka būtu nepieciešams nodrošināt sociālā riska pacientiem valsts apmaksāt kontracepciju. Tas arī ir īstenojies un ir iespējams šo kontraceptīvu nodrošināt ar vien plašākam lokam. Tur gan ir saistīts ar ļoti nopietnām saslimšanām, tur, kur patiešām mēs redzam gan sociālā ziņā, gan arī medicīniskā ziņā grūtniecība nav vēlama. Tā kā tas arī ir viens no instrumentiem, kā novērst neplānotu un ļoti, ļoti augsta riska grūtniecību.
Veselības ministrija, tas tā kā ir atrisināts par šo kontracepciju tieši šāda riska sievietēm.
Jā, par to tika daudzkārt diskutēts līdz nonāca pie šī risinājuma, ka tas attiecas gan uz augsta riska grūtniecēm, tieši sociālo riska grūtniecēm, gan arī nepilngadīgām jaunajām māmiņām, kas arī ir šajā te mērķa grupā, un arī sievietēm, kuras atrodas ieslodzījuma vietā vai pēc šī ieslodzījuma izciešanas. Tās ir tās grupas, kuras ir potenciāli augsta riska bērnam un pašai sievietei, un tām ir pieejama dažāda veida šīs te kontracepcijas metodes, vai nu tās ir tabletes vai plāksteri vai intrauterīnas spirāles kopmaksā tad no valsts budžeta. Bet vēl viena lieta, ko es vēlējos papildus piebilst, ka no šā gada ir uzsākts darbs un tuvākā laikā tiks izveidot arī metodiskās vadības institūcija ginekoloģijā un zemniecībā, un tādas ir vairākās nozerēs, kas tieši raudzīsies par šo te vienotu kvalitātes standartu ieviešanu un iedzīvināšanu, speciālistu apmācību un arī auditu veikšanu par konkrētiem incidentiem vai konkrētām situācijām šai gadījumā ginekoloģijā un zemniecībā ar mērķi nodrošināt to, ko profesori arī minēja, augstu un vienlīdzīgu kvalitātes standartu visām grūtniecēm Latvijā, visām dzemdētājām Latvijā un arī dzemdību aprūpe.
Nu, bet kā to iespējams izdarīt, jo mēs zinām, tomēr nav vienādi pieejama šī aprūpe, piemēram, Rīgā vai kādā mazpilsētā?
Bet kvalitātes standarti palīdzībai, kāda ir jānodrošina sievietei, kad viņa vēršas pie attiecīgā speciālista, gan ir. Un profesori arī pieminēja, 23. Gadā tika izstrādāts šis te vienotais algoritms, pacienta ceļš, kas ir, kam būtu jābūt saistošam pilnīgi visiem un vienveidīgi arī jāievēro. Un lai to varētu darīt, papildus ir arī šie speciālisti, šis te ciems, bet tajā daļā, kas ir veselības aprūpes, daļas ciems regulāri jāizglīto, jāvada semināri, jānodrošina vienlīdzīga pieeja, un tas arī ir izaicinājums ceļš Latvijā. Kā jau jūs minējāt, lai visur šis te standarts, tur, kur šī palīdzība tiek sniegta, mēs varam sagaidīt, ka tas būs kvalitatīvs.
Nu jā, bet vēl jau te ieskanējās, ka svarīgi arī, lai tiešām visas sievietes vērstos, nu, piemēram, grūtniecības laikā pie mediķiem, kas arī būtu viens no risinājumiem. Ja grūtniecība tiek laicīga, tas nozīmē no 12. Grūtniecības nedēļas, jā?
Līdz 12.
Līdz, jā, ka vajadzētu stāties uzskaitē un, ja tiktu uzraudzīta, tā kā mēs te runājam, tad jau arī acīm redzot šādu traģisku gadījumu būtu mazāk. Vai par šo arī runā plāns, kā sasniegt katru sievieti?
Jā, plāns par to runā. 92% aptuveni šobrīd grūtniecības stājās līdz 12. Grūtniecības nedēļai uzskaitē. Plāns ir izvirzījis mērķi nodrošināt, ja nekļūdos, līdz 98% šo tai aptveri grūtniecības uzraudzībai, kas ir uzsākta līdz 12. Grūtniecības nedēļai, bet jāteica, ka arī pēdējos gados šis te progress tomēr ir sasniegts, jo kādreiz šis te aptveres rādītājs bija krietni zemāks. Un ja mēs runājam par šo te sociāli-ekonomiskajiem stimuliem, kas mudināja grūtniecības saulēcīgi stāties uzskaitē, tad atceramies arī to, ka tas bija cieši saistīts ar pirmsdzemdību atvaļinājumu, ilgumu un arī apmaksu, jo tu stājies saulēcīgāk uzskaitē, proti līdz 12. Grūtniecības nedēļai, jo tev lielāk bonus ir pirms bērna piedzimšanas, un tas, protams, motivēja to, ka šīs sievietes stājās arvien vairāk un vairāk uzskaitē. Bet tagad mēs faktiski varam runāt vispār par sabiedrības izglītošanu, par saulēcīgu izglītošanu, par veselības pratību, faktiski jau par izglītošanu skolas soli līmenī.
Jā, veselības mācību.
Jā.
Jā, vēl piebildes par šo.
Jā, Ramon. Jā, man tas ir tā kā sarkanais karodziņš, jo es esmu arī nepilngadīgo grūtnīču mentori. Man ir bijušas ļoti daudzas jau nepilngadīgās māmiņas, un es dzirdu tos viņu stāstus, un tur pat tiešām ir, vai nav vienkārši šīs te veselības pratības bijis, jo arī viņi ir augusi ģimenē, kur īsti pa veselību nerūpēs, kur varbūt arī tas bērns tur dzīvo kaut kā savu dzīvi, un man patiešām dažas meitenes pat īsti nemaz nezināja, kā ir jāizsargājās, lai nepalikt vai nestāvoklī, pat tik liekas tādas vienkāršas lietas, ka kur no 21. Gadsimtā kaut ko tādu vēl nezinu, ja? Bet tiešām tas jau tur jau pašā sākumā, jau bērnu izglītībā, ja, šim jau vajadzētu parādīties, ja mēs par prevenciju runājam.
Jā, runājam par to, bet kā mums tas saka, veselības mācība noteikti neieviesīs. Jā, bet te arī dr. Rezeberga jau mūsu sarunas sākumā iezīmēja, ka, protams, arī būtiski, ja, kur notiek šīs dzemdības, un, kā jūs minējāt, ir diezgan plaša izvēles iespēja, vai tomēr ir, nu, riskantāk dzemdēt šajās mazajās slimnīcās, kādas joprojām ir, un kur salīdzinoši neliels dzemdību skaits?
Es teiktu, ka jā. Nu, visas publikācijas un apskati un arī nozīmīgas starptautiskās organizācijas, kā Pasaules veselības organizācija, runā par to, ka arī skaits ir rada drošību. Jo tas rada ārstniecības personās spēju reaģēt neatliekamās situācijās, laicīgi viņas atpazīt, ir resursi, ir cilvēku resursu klātbūtne, un līdz ar to noteikti tur ir drošāk. Nu, jāsaka, ka tiešām Latvijā ļoti daudz mazas dzemdību iestādes, un mums uz 12,7 tūkstošiem dzemdību ir 17 dzemdību iestādes, un daudzas mūsu kaimiņu valstis pēdējā laikā, teiksim, 10 gadu periodā ir diezgan drosmīgi gājušas uz iestāžu reducēšanas tādu virzienu.
Nu, atstājot, tas ir kaimiņu valsts, tas ir Lietuva-Igaunija.
Tas ir Lietuva-Igaunija, tā ir arī Skandināvijas valsts, jo dzimstības krišanās ir redzama visās valstīs. Un visas valsts strādā pie cilvēku resursu un vispār resursu koncentrēšanas. Un tas atrisinātu noteikti arī cilvēku resursu problēmas, tāpēc, ka stacionārā sektorā joprojām ir problēmas ar ārstu nodrošinājumu, jo projām ir izdevīgāk strādāt ambulatoriskajā sektorā, jo dzemdību palīdzība ir ļoti grūta, viņa ir 24/7, un tur cilvēks strādā neatkarīgi no tā, vai svētki vai nē, viņam ir dežūra grafiks un viss salīdzinot ar ambulatoro sektoru, kur tā, protams, brīvdienas ir brīvas. Un ja kaut vai vienalga saņem vienādu atalgojumu, tad skaidrs, ka kādreiz izvēle krīt pa labu ambulatoriskam sektoram. Un tā arī ir par nozari deg. Nu, tie, kas strādā stacionārā, tie pat tiešām ir pašaizliedzīgi, kam interesē, kas deg par šo specialitāti. Un tādu pat tiešām nav ļoti daudz.
Veselības ministrija. Šis arī ir svarīgs jautājums. Nu, vismaz skatoties nākotnē, esat nolēmuši pārskatīt šo, nu, ka ir vēl to pietiekam daudz šo mazo dzemdniecības nodaļu, kurās varbūt tiešām tie kvalitātes kritēriji nav tik augsti, kā vajadzētu.
Es teiktu, ka mēs faktiski esam vairāk sākuši jau šobrīd darbu pie kvalitātes kritēriju tādas, nu,
precizēšanas,
tieši. Jā. Tā, un noteikšanas, kādam būtu jābūt kvalitatīvai dzemdību palīdzībai. Un tas, cik liela ir dzemdību nodaļa, tas jau ir sekundārs jautājums, vai viņš šos kritērijus varēs izpildīt vai nevarēs izpildīt. Jo paturam prātā, ka mums jau arī ir arī privātas dzemdību iestādes, un tās ir pavisam mazas. Līdz ar to skaitliski, protams, tas ir viens no indikatoriem. Un tas savukārt rada pārliecību tam potenciālajam pacientam vai potenciālajai grūtniecei, ka, ja šī iestāde sniedz regulāri katru dienu daudz un dažādās situācijās prot rīkoties, un man būs pietiekams multiprofesionālu speciālistu komandas atbalsts, ja man vajadzēs, man būs anesteziologs, ja man vajadzēs, būs operējošs ginekologs un tā tālāk, tad tas iedod pārliecību vērsties un tur palīdzību saņemt. Līdz ar to mēs runājam par kritēriju precizēšanu dzemdību palīdzības sniegšanā un domājam par ļoti nopietnu pārskatīšanu prasībām arī attiecībā uz mājdzemdībām tā skaitā, jo nu, ir jānovērš maksimāli riska faktori, kas var iestāties, un ir jāmācās arī no, es teiktu, no tām diemžēl bēdīgajām mācības stundām, kas Latvijā ir bijuši attiecībā uz grūtniešu dzemdētāju mirstību.
Mājdzemdības ir papildus riska faktors.
Nu, skaidrs, ka ir. Jo es teiktu, ka augsta riska dzemdētāji, jeb sieviete ar pastāvošiem zināmiem riska faktoriem, nu, ir ļoti riskanti izvēlēties dzemdēt mājās. Jo, kā jau es teicu, šie dažādie novirzis no normas var iestāties te un tagad, un tur ir vajadzīgas rokas klāt, ir vajadzīgi profesionāļi un vecmāte viena pati. Mājas dzemdībās nevar paveikt to, ko slimnīcā var paveikt komanda. Drīzāk es domāju, ka tā slimnīcu vide ir jātuvina mājas apstākļiem. Un tad droši vien, ka vēl ir jāskar tāda joma kā pacienta pieredzes mērījumi un tie ir tie, kas stāsta to pacienta jušanos, jo mums tas kopējais uzdevums būtu ar tīklu un ar visiem resursiem kopā realizēt to pozitīvo pieredzi gājienu cauri grūtniecībai un dzemdībām. Un vienalga, vai tā grūtniece ir zema riska vai augsta riska, tas ir vienreizējs piedzīvojums, kā jau Romāna teica, dzīvē. Mūsu uzdevums ir atbalstīt un panākt to labāko iespējamo rezultātu konkrētajā situācijā. Nu jā, un tāpēc es domāju, ka nu, tas ir tāds daudz sektoru multidarbs, lai to darītu. Un tā pacienta pieredzes aptāve tieši ir tā, kas sniedz to ieskatu. Un mums ir, īstenībā mēs esam diezgan pirmrinnieki pat Eiropā. Mums ir izdevies ieviest jau nacionālajā līmenī Pasaules veselības organizācijas dzemdību pieredzes anketēšanu. Nu, mums viņi ir jālaiž vairāk tautās un jāpopularizē, un lai pēc iespējas vairāk dzemdētājs pēc šīs savas ceļojuma aizpildi to anketu. Bet jā, šī sadarbības tīkla ietveros, slimību profilaks un kontrolas centrs ir radis iespēju, un arī mēs ejam tālāk, mums bija tīklošanas sanāksmes Tradiņu universitātes zinātnes nedēļas ietvarā, kur diezgan daudz eksperti arī atbrauc no Pasaules veselības organizācijas. Nu, tas ir mūsdienu medicīnas sastāvdaļa, jo nu, vispār aprūpes jeb slimības vai dzemdību rezultātu veido viss kopā. Medicīna ir viena sadaļa un pacienta pieredze ir otra, un tad ir tas iznākums. Un es domāju, tā vecmātes vizīte pirms dzemdībām un pēc tam iespēja pēc dzemdībām pārunāt šo dzemdību pieredzi ir ārkārtīgi liels solis. Jo nevienmēr dzemdības notiek tā, kā ir iedomājusies sievieti, kā viņa ir to iemācījusies un sapratusi. Ir daudz nezināmi notikumi un reizēm paliek neatbildēti jautājumi. Un viss tas arī pacientu neapmierinātība ir lielākoties balstīta uz komunikācijas trūkumu un tā sapratnes trūkumu, kas tad tur notika. Tāpēc, ka notiek viss ļoti dinamiski, tūlīte un tagad ne viņai laiks pastāstīt, ne arī partnerim, un tas vienkārši notika. Es teiktu, ka arī mums svarīgi ir pacienta informēšana antenatālajā jau grūtniecības periodā. Es skatītos tādā pozitīvā virzienā uz digitāliem risinājumiem, uz digitālu mācu pasi, kur varētu būt viss tā informācijas uzskaita par viņas izmeklējumiem, un kur būtu piesaistīti arī dažādi informācijas segmenti grūtniecībās priekšējot un atbilstoši tam periodam, kurā viņi ir. Nu, tādu risinājumu ārzemēs ir daudz, un es domāju, ka mēs nu, kopā liekot resursus, nu, dzemdību namas pie tā strādā, ginekologa asociācija pie tā strādā, ar veselību, ar NVD mums ir bijis tāda pāruna. Es domāju, ka tos visus resursus kopā saliekot, mums būtu arī šāds digitāls risinājums, kas palīdzētu informācijas apmaiņā un sniegt. Un tad arī pacientam būtu iespējams jau grūtniecības periodā iepazīties ar visām iespējamām komplikācijām, ar to vecmāti pārunāt, kāds ir scenārijs A, B, C, un viņi būtu gatavi dzemdībās piedzīvot visus scenārijus, nevis ideālā dzemdību aina, un pavisam cita realitāte.
Tas ideālais. Vai plāns šo paredz īstenot? Un vai varbūt nosaka kaut kāds konkrētu laiku, nu, kad šis būtu sasniedzams?
Jā, plāns paredz. Profesori jau pareizi pieminēja par šo te digitālo mācu pasas digitalizāciju. Šobrīd tas ir papīra dokuments, bet mums ir iecerē šo te pasi padarīt digitālu un šī te ideja vai priekšlikums par dažādu atbalsta izglītojošu informatīvu materiālu piesaisti atkarībā no tā, kurā grūtniecības posmā māte atrodas. Tas ir nākotnes ceļš, kuru mēs redzam. Mēs runājam arī par pacientu portāla izveidi, kas nozīmētu, ka es varētu, būdama grūtniece, varu lejuplādātajā aplikācijā, kas ir mani pacienta dati, atkarībā no tā, kādā posmā es varu saņemt vajadzīgo informāciju, es varu saņemt atgādinājumus, un tā ir tāda nākotne, kā mēs redzam, kā varētu digitālā veselība strādāt attiecībā arī uz grūtniecēm. Bet viena lieta, ko es vēl būtiski vēlējos piebilst, ir tieši saistīta ar pozitīvas pieredzes veidošanu. Un tas ir liels un būtisks priekšnoteikums, un tas ir arī zinātniski apskatīts un pierādīts kā viens no apsvērumiem, ka ja pirmā bērna pieredze ir bijusi pozitīva, tad visticamāk mamma izvēlēsies nākamo un nākamo bērnu. Tāpēc šis te komandas darbs un šī te saulēcīgā līdzestībā, informēšana un mammas padarīšana par informētu personu, kas var būt vienā vai otrā vai trešajā scenārijā, nodrošināt, ka mēs arvien mazāk runātu par tā saucamo šo te vardarbību dzemdībās, ko nereti piemin, ka nāk saskarties ar vardarbību dzemdībās, bet bieži vien tas ir laika trūkums, tā ir ātra reakcija un nespēja savlaicīgi izskaidrot lēnām un pacietīgi. Un arī šī te vecmātes klātbūtņa, multidisciplinārās komandas klātbūtņa un visu kopīgi sastrādāšanā šī te nu, būtiskā jautājuma pēc, liekot bērnu un mammu centrā, par ko mēs runājam, bet nevienmēr izpildam. Šis ir nu, tāds konkrēts modelis, kā to izdarīt.
Jā, paldies. Ceru, ka tiešām modelis īstenosies daudzos gadījumos un paldies par šo sarunu sākumu studijas viešņām Dacē Rezebergai, Līgai Āboliņai un Ramonai Treilonai. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Ģimenes studijas producente Sarmīta Kolāte, Aleksandra Šaicānos bija pie skaņu pulces, Mairids Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem, runāsim par skolu reitingiem, kā mainās to loma un cik liela nozīme dažādu skolu vērtējumos ir bērna emocionālajai labbūtībai. Paldies un uz sadzirdēšanos!